kulan waan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo idin soo diyaariso dalladda Sooma oo ah dalladda ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka hawlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaalila. Barnaamijkan wuxuu idin soo gudbinayaa warbixinno bulshada arrimo gaara oo ka jira magaalada aad iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifowa ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. Barnaamijkeenan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa jarista geedaha si looga sameeyo dhuxusha oo sanadihii la soo dhaafay ku soo badanaysa gobolka Hiiraan. Ganacsiyada casriga ah ee magaalada Baydhabo ku soo kordhaya oo shaqo abuur u noqday dhalinyaro xirfado leh balse baagamoonda ahaa, iyo warbixin aan idinkaga hayno dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka qayb qaadanaya daminta colaadaha beeleedyada ka jira deegaanada Galmudug. Aan ku bilowna isbeddelka cimilada ayaa si weyn u saameeyay sanadihii la soo dhaafay caalamka oo dhan, iyadoo dalalka Afrika oo aan qaybta ka nahay uu si xooggan saameynta ugu yeeshay. Waxaa la sheegayaa in badbaadada ay ku jirto in la beero geedaha oo saameynta isbeddelka cimilada yareyn karta. Dowladda Soomaaliyana ay arrintan si gaar ah u dhiirigelisay. Laakiin marka la joogo miyiga dalka, waxaa ka soconaya weli in la jaro dhirta oo ay dadku u arkaan isha dhaqaale oo kaliya ay ku tiirsan yihiin kuwaas oo ay ka dabaraan nolosha qoysaskooda, iyadoo aad looga digayo sii socoshada arrintan. Shukri Baryaare oo baladweyne ku sugan ayaa soo jeedinaysa warbixin la xiriirta saameynta xaalufinta dhirta.
Marka la joogo Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, waxaa caadi ka ah isticmaalka dhuxusha iyo dhirta la jaro oo dhuxusha laga shido sanadihii ugu dambeeyey. Waxaa si xulli ah ku socday xaalufinta dhirta. Yuusuf Saalax Cabdi waa mid ka mid a dadka miyiga ka soo guuray ee soo degay magaalada 4 sano ka hor. Waa aabaha 3 caruur ah. Magaalada markii uu yimid waxa uu muddo 3 bilood ah baadigoobayey shaqo uu qabto, waana uu waayey. Waxa uu isku dayay mar in uu ganacsi samaysto balse uma suura gelin sababo dhaqaale awgeed. Waxa uu mar kale kiro ku waday moota bajaaj ay dad kale lahaayeen, waana uu joojiyey kadib shilal badan oo uu galay iyo magaalada oo uu ku cusbay xilligaas oo uusan kala garanayn awgeed. Yuusuf waxa uu sheegay in ugu dambeyn ay dantu ku qasabtay in uu ku laabto dhulkii baadiyaha hawdka ahaa si dhuxul uga soo shido kadibna uu magaalada u suuq keeno, sidaasna ay shaqo abuur ugu noqoto nolosha qoyskiisana uu uga maareeyo. Bil kasta 2 mar ayuu dhuxul gaaraysa 10 ilaa 15 loor ka soo shidaa dhir uu jaray kadibna uu dhuxul ka soo shiday. Markii uu magaalada keeno, halkii loor waxa uu iibiyaa 10 ilaa 7 dollar. Yuusuf maadaama uusan aqoon lahayn waxa ay keentay inuusan waxba u arkin jarista dhirta uu maalinlaha u sameeyo, laakiin waxa uu sheegay in haddii uu helo shaqo tan ka fiican uu iska dayn doono shaqadan maadaama ay tahay shaqo adag, maalmo badanna duurka lagu maqnaanayo. Isaga iyo saaxiibadiisna aysan shaqadan jeclayn, laakiin ay dantu sidaa ku kaliftay.
Dhuxusha waa wax horta dhibaato badan, waxay u baahan tahay shaqooyin badan iyo waxay u baahan tahay juhdi badan la geliyo. Daruufo badan ay ugu kalifay inaan dhuxushaas aan shito. Waayo awal waxaan ahay qof oo miyiga degana ahay, waan soo guuray magaaladii u soo guuray, kadib aan shaqo raadis aan raadiyay shaqo wax isiiyo waan waayey. Sidaan u baad goobay shaqo dhan waa waayey, markaa shaqadii waayey danta waxay u kaliftay inaan dhirta gurno ayay noqotay. Kadibna dhuxush markaan soo shidno jawaanaan ku soo ridnaa, waa soo cabayna, kadib magaalada u soo qaadnaa. Waxaan ku gadnaa 10 ilaa 7 qoyska nolosha aan ka maareeyo waa 3 caruur iyo hooyadood.
Isticmaalka dhuxusha oo dhirta laga shido ayaa aad ugu badan shacabka degmooyinka gobolka Hiiraan, si gaar ah magaalada Baladweyne. Dadka ugu badan ee isticmaala waa ganacsatada maqaayadaha yaryar oo inta badan dad danyar ah ay leeyihiin. Safiye Faarax Cabdulle oo ah gabar daayara waxay ka shaqaysataa oo ay leedahay maqaayad yar oo shaaha lagu iibiyo. Waxay barnaamijka wadaagu sheegtay in bishii ay isticmaasho ku dhawaad 3 loor ama jawaan oo dhuxul ah oo kiiba ay ku soo iibiso lacag u dhexaysa 7 ilaa 17 dollar, maadaama aysan awoodin inay isticmaasho ay iibsato somgaas dhaqaale ahaan. lacagaha yar ee kasoo gala maqaayada ayay ku caawisaa qoyskeeda oo ka kooban hooyadeed iyo 8 caruur ah oo ay iyada u weyntahay. Safiya waxa kale oo ay tilmaantay in duxusha ay muhiim u tahay dadka danyarta ah ee aan iibsan karin gaaska oo isagu dhaqaale ahaan ka qaalisan duxusha, mana ahan kaliya Safiya ee waxaa jira bulsho badan oo duxusha shidata isla markaana ay iibsan karin gaaska sida ay Safiya sheegtay.
Waxa kamid ahay ganacsatada isticmaalna duxusha isticmaalna in gaas iibsano, macnaha gaas in iibsano ma awoodno. Way duxusha loo fudo, duxusha iska shidna, gaas kale ka saada ka siiro maqaayad yar ah leh ka siiro sheexa korsada, duxusha iska isticmaala. Wax weyn ba maahan, loorka ilaa $7 ilaa $6 ilaa $8 mana salxiga yaroo dhaqaale iga soo gasho, macnaha familkayga iyo walaalahay aa ku caawiyaa.
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabdulle oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha iyo dhirta ayaa bulshada u faahfaahiyay muhiimadda ay leedahay dhirta iyo dhibaatada ka dhalan karta haddii la xaalufiyo oo dhirta la jaro. Waxa uu sheegay in dhir jarista ay qayb weyn ku leedahay abaarta dalka ka jirta, maadaama deegaan walba midka uu ka dhir badan yahay uu ka roob badan yahay, haddana ay si xawli ah ku socoto jarista dhirta laga shidayo dhuxusha. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhirtu ay hakiso biyaha xilliyada ay jiraan roobabka iyo fatahadaha oo qayb weyn ka qaadato yareynta daadadka iyo biyaha ay fatahaan wabiyada. Waxa uu ka digay in ay arrintaasi socoto maadaama halis weyn ay ka dhalan karto jarista dhirta, isagoo ku baaqay in dowladda looga baahan yahay inay wax ka qabato oo hadda la bilaabo qorsho dhir beeris ah oo looga hortagayo xaalufinta dhirta.
Xaalufinta dhirta haddii jeer marka waxaa wanaagsan intii la sameyn lahaa dhir jaris in beddelkeedo dhir la abuuro. Dadka deegaankana haddii jeer wacyigelin buuxda laga siiyo, caadiyinne deegaan walbo deegaanka kale inta uu markaas ka dhir badan yahay ayuu ka roob badan yahay. Xaalufinta dhirto haddii la badiyo waxaa aad u yaraanaa roobkii markaasi ee bay-adda ama deegaankaas. Asbaabaha ugu badan haddii jeer caadiyin gobolka Hiiraan, maadaama aan ku noolnahay, aragnay waxaa qayb weyn ka ah in fatahadihi markaasi ay bataan.
Way mahadsan tahay wariyeena Shukri Baryari oo warbixintaas nala socodsiinaysay. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa inay bulshada ka yihiin in ka badan 70%, iyadoo aanan inta badan helin fursado shaqo. Laakiin dhismaha iyo horumarka ka socda qaybo ka mid ah dalka ayaa hoos u dhigaya heerka shaqo la'aanta ee dalka ka jirtay. Waxaa magaalooyinkaas ka mid ah Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo la soo wariyay in 100 gabdho iyo wiilal isugu jira ay shaqooyin ka heleen goobaha loo dalxiisago, hoteelada casriga ah iyo meelaha kale ee laga dhisay magaalada. Saciid Sabriyo oo Baydhabo jooga ayaa ka soo diray warbixintan.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay way bashantiisan ee la hadhaafi ka kororay ganacsiga casriga oo ka mid ah meelaha lan dalxiisado, hoteelada iyo haano kale oo qayb u qaadi bilicda magaalada Baydhabo, sidoo kalena fursad si boqolaal dhalinyaro oo iska jira wiilal iyo gabdho oo shaqo la'aan muddo sanad ay ka hay gudaha Baydhabo. Abdicasiis Iimaan oo 28 jira, muddo 6 sano aan hayn wala shaqe, laakiin hadda wuxuu ka wariyay ku yahay hoteelka RB Baydhabo isagoo eedan ka faraxsan isbeddelka nololeed ee aan koy qoysjay tan iyo markii uu soo bilaabay inuu soo shaqeeyo. Wayba uu soo sheegay in qoysjay oo ka kooban hooyadii iyo ciyaal la dhaladii oo 3 uu ka bilow $120 oo mushaar ahaan meel aan ku qaado. Wayba uu soo tilmaamay in ganacsiga casriga uu soo walbadan nolol dhalinyaro badan oo baaqmoondahay uu soo xitaa ku mid ahay. Abdicasiis Yasoma Weibo uusan sheegay in uusan ka fikiri in uusan bah Muqdisho si uusan shaqo kuela, balse Weibo uusan waay lacag isu hubiya safar shay markii danba uusan heli shaqadan ehel shay uusan ka beeladahaya. Abdicasiis ya markii hore Weibo uusan ka shaqeeyay jiray shaqaha maalinimo, balse ya ka roogsatay kudib markii uusan bilaawday cudurkii koronaha, dib dambana uusan helna shaqadaasi.
Waliba ku mid ah shaqaalaha RB waan ka faraxsanaa tan ka shaqeeyay. Waliba markaan kii sheegaa habkan ka kooy misku kooyna anoo isku dareeroona maxaa galna dalaba ka kooy iyo aqoonta tiiday iyo iyo kasoona xafadana laha dadan xogaan qaay ee dartii laha indiri aw sheeyay ka kooy
maamulka degmada Baydhabo wayba u si dhow an la socday qaabka shaqaaleysiinta dhalinyaradan sidoo kalena iyo ka maamul ahaan ku ciyaareen kaalin eedan fayla sida lan ku fududay lahay ganacsatada hirgelinta dhismooyinka iyo fadaayiq gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada ee Baydhabo Isaac Maxamed Ali Taygaab iyo Soma wayba u san sheegay in koritaanka magaalada Usakooy ku dib markii uu shaqo fayla ku qabadan amniga oo ganacsatada ka dhiirigelidi iyo maalgashi ka sameeyay magaalada Baydhabo wayba u saqaray in aqabad weyn oo dhinaga shaqo laanta xalliyan ganacsatada oo hadii ay shaqo abuur aan sameey lahayn maamulku is wajaha lahay wareysiyo badan oo xitaa amniga qayb ku aya
ayaad geef goobaha ganacsiga iyo hoteelada iyo ka shaqeeyaha iyo hadaan oo banaanka fadhii arday may buu aha idan tarbadanyiin may kala jiraan oo dad badan oo yaan ka shaqeeyaha anoo geef arday dabsho kishadaan oo kumaan kum kala kala noolaado hayaana jididka bay dhaba ka socdo oo baladan wal bank arday jididka sabontaas shaqaale ka shaqeeyaha wallahi to harfada laga qaadada oo lanka takhasusaat in leey wallahi ma in qorsheysana horta marka hore shaqo may la kala yihiin anti nabadal ka dadaalo anti amni li ka dadaalo at kasta shaqo i wal kasta oo la fadaw ma jiraanaha amni gadaal si jiraan
sanadkii hadhamaadi ee 2022 wayba dhismooyinka casriga ee ku hirgali magaalada Baydhabo xaruntan ee Koonfur Galbeed Soomaaliya shaqooyin aan badan xirfadaha ku helay qiyaastii in ku badan 300 oo aan iska jira wiilal iyo gabdho oo shaqo laan ka hay muddo sanado ah gudaha magaalada Baydhabo taas oo hoos dhigtay walwalka qoysas badan oo dhalinyaradan hadda ka tirsan Abdullah Isaaq Ibrahim waa sawir qaade ku shaqeeyo beerta City Park ee magaalada Baydhabo wayba uu sheegay in si maalin la aan kooyo meelun si isun kula magaala joojay maadaama san jirna walbiil ah oo uu sareerjay ku fadaayay wayba uu sheegay in markii uu dugsiga sare ku bahi lama sano kor us eedan ka fikiri sidii uu noqon lahaay qof xirfad leh taas oo sheenti in wiilal asxaabtiisa usu ku dalbado in yoo baran sida kaamirada sawirada lanka qaado muddo ku dibna uu sabaraday hooyadiisna wayba ku dalbaday in uu sangada kaamirada si uu sanka shaqaysada Abdullahi yoyba uu tilmaamay in sadiide sawirba usu qofka uu qaado $1 ilcelis ahaan usmaalanti ku helow $9 iyadoo maalinta khamiista iyo jimcaha aan ku duunta maalmaha kale maadaama dadka badan sho hagna seenya iyo dalhees qoyan Bertan City Bank usuuna ku helow $9 laagan dhahayta laakiin hadda jarta aqabadha ka korortii bilihi la dhaafi taas oo ah taleefannada iPhone-ska oo hoosan dhiki shaqadiyo sawir qaadowka
markuu waliba bilaabay sanad lamasin hadda kore bilaabay sanadkan sanadkii la sidahdin bilaawday markuu walaal saayro kamil maannimadan ad argayd geeka si aan bat ana qof wal markii biirow aan jileeday leeyo oo waalidkii la roo kaliya aan qadkay wadaan ka daayra liquidi semaine of an kabilo mala walaal saamayn wiin ni walid because geeka ati yiri tension $2 ki dibeler kamil maannada dibe laakin iPhone yebka keen gijar make famood galas asabras iPhone suudan lan yaraday dhon markum
wili waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaaga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. Ugu dambeynna dhageystayaal dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo ku nool magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa qayb weyn ka qaadanaya xilligan daminta colaadaha ka jira deegaanada gobolka taas oo u dhaxeysa beelo wada dega. Dagaalo qabali ah oo dhowr jeer oo hore ka dhacay deegaanka ka tirsan Galgaduud waxa ay ka dhasheen dhul daaqsin iyo cilbiyoodyo dadku ay isku qabsadeen, waxaana ku dhintay dad badan oo ay ku jiraan kuwa rayida iyo maleeshiyadii dagaalantay. Farxaan Axmed oo ku sugan Gurceel ayaa nooga soo diyaariyay warbixin ku aadan.
Dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa u istaagay wax ka qabashada colaadaha ka jira deegaanka Hoos Yimaada Hanambuure Balanbal iyo Cabud Waaq oo ka wada tirsan gobolkani Galgaduud si dadka deegaanadaasi ugu noolaadaan cabsilaan isuna booqdaan. Saare Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyaro ka soo shaqeysay heshiisinta beelo ku dirsanaa deegaanka Hoos Yimaada Hanambuure iyo Balanbal ayaa soo ma u sheegtay in ay siis lagu gaaray laba shir oo bilihii Juun iyo Julaay ee 2020kii ka dhacay Xanaanbuure iyo Balanbalowsan si toos ah u dhaqangelin. Heshiiska ku meel gaarka ah ee la gaaray ayaa ka duwan heshiisyo hore loo geli jiray, balse si degdeg ah u fashilmi jiray, waxaana ay sheegtay in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada labada dhinac ay wada hadleen iyadoo aan cidid u dhexaynin, la isuna sheegtay tabashooyinka ay qabaan iyo sida xalka lagu heli karo. Saara ayaa soo ma u sheegtay in hadda qorshuhu ugu jiro siday u hirgeli lahaayeen wax ka qabashada si wada jir ah dadka dhibka ka geysta deegaanada nabad uu ka hirgashay heshiiskana ku xad gudba.
Khadmar ahaan marka loo fiirsho kaalin weyn horta kaga cadan, sababtoo ah wiil kasta oo qorsita waxa soo diraya waa haween oo guri u joogta ama biyaha ka dabashito baarka u karnaysa. Marka haweenku waxa uu aadan door muhiim ah oo doorka hadda ragu uu aadan door ka fiican uu aadan, maadaama hooyo tahay xaaskoodina taa walaashoodinta kaalinta ugu weyna uga aadan. Marka nabada laga hadlayo, ragu marka ay u sheekeynayaan wiilasha iyo marka dumarku u sheekeynayaan in colaad nishaan way kala fiicanta oo waxay aad ugu dhow nugu leeyihiin dhegeystaan fariimaha ka soo baxaya haweenka. Marka door weyna uga aadan haweenka marka loo fiirsho, haa waa la kulanaa meelo badan aan kula kulanay, waxay qayb uga taxitaa kuwa qoraysata marka qaar waa arkay laakiin ma ku banno. Waxay qayb uga taxitaa waxay ka duwaysataa caanihii, way mashxaradaysaa marka dagaalka xabaduhu bilowdaan, cuntadiina way karinaysaa. Kaalinta ugu weyn marka iyada ka qaado qofta dhiirso geliya markuu dib u soo noqdo xilliyada hore u kala soo laaban geesiyaa tahay, marka way ka qayb qaadaan waan aragnay.
Abbas Cabdi Sheekh oo xubin ka mid ah dhallinyaradan ayaa sheegay in hawshan nabadaynta ah ay soo bilaabeen sanadkii 2019, markaasi oo heshiis ay kala dhex dhigeen beelo walaalaha wada dega magaalooyinka Guraal iyo Balanbale ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Laakiin 8 bil kadib oo noqday heshiiskaasi mid fashilmay, waxaana uu tilmaamay inuu arko weli rajo ay ka qabaan in xal waara la kala dhex dhigo beelaha walaalaha oo dhirtoodu mid soo jirtay inta badan ay la xiriirto dul daaqsimeed iyo deegaameysi. Abbas waa xusay inay sameeyaan kulamo ay isdhexgalayaan dhallinyarada labada qabaa'il ee muujinaya macaanida nabadda oo mar gaartay in cabsi la'aan dadka labada magaalo u kala safraan. Inkastoo aysan hadda colaadi taagnayn, haddana ma jiro heshiis ay gaareen labada qabaa'il oo kala ilaalinaya, taasi oo keeni karta isku socodka.
Hadda ka dhalinyaro ahaan waxaan ka shaqaynay deegaano badan oo ka tirsan Galmudug. Waa og tahay nidaamka qabaliga ah ayaa ku weyn Galmudug, beelahana waxa ay haystaan hub ka badan kan dowladda Galmudug. Bil kasta waxaa ka dhaca dagaalo beelo walaalo ah oo aan ogeyn waxa ay isku dirirayaan ama ay isku dilayaan. Waxaan aragnay ka dhalinyaro ahaan inaan door weyn ku leenahay oo wax meesha ku dagaalamaya dhalinyaro yihiin kan garab siinaya uu dhalinyaro yahay, gabadha caanaha u sida ay dhalinyaro tahay, kan la dilaya uu dhalinyaro yahay, ka wax dilayana uu dhalinyaro yahay. Markaad aragto xilliyada dib u heshiisiinta ama goobaha ay ka socdaan, waxaa ku heshiiya oo keliya odayaasha dhaqanka, kuna kala qaato magta iyo dadkii la iska dilay. Dhallinyaradii isdishana duurka ayay ku jiraan iyagoo weli isku dhaarsan oo wax heshiis u eg xitaa aysan jirin. Ujeedkiina ugu weyn waxay u tahay in dhallinyaradu ka qayb noqdaan goobaha dib u heshiisiinta ka socda si loo helo xal joogto ah ama xal waara.
Olo-olaha nabadda waxaa qayb ka ah dad ehelkoodu ay ku dhinteen colaadda agoon ay ka dhigtay iyaga oo yaryar, kuwaasi oo dadka deegaanada ku wacyigelinaya muhiimadda nabadda iyo dhibaatada ay abuurto qabyaaladdu. Saara Cabdullaahi ayaa sheegtay in arrinkaasi uu ka dhashay kadib markii xaaladdu ku sii xumaysay colaadda deegaanka ka jirta oo aad u taabatay haweenka iyo carruurta iyo dadka waayeelka ah oo gelisay xaalad baraka ah. Waxaana ay tilmaantay in iyada iyo dhallinyarada kale ay istusiyeen welwelka ay leedahay waxbarasho la'aanta ku dhacaysa carruurta yaryar, taasi oo mustaqbalka dhibaatada sii hurin karta. Sahra iyo lix haween ah oo kale oo dhallinyarada qayb ka ah ayaa rajaynaya in colaadaha qabaa'ilka ee ka jira guud ahaan gobolka Galgaduud qaybqa qaataan sidii xal looga heli lahaa, iyadoo ugu baaqday cid kasta oo arrinkani u fududahay inay kala qayb qaadato.
Marka xalka lasoo gudbiyey deegaanka waxaan ka qabanaa bulshadan sii wacyigelinaa, sababtoo ah bulshada isdagaalaysa waxa waaye waa dad jaahil ah. Marka loo fiirsho, haddii aqoon lahaayeen muhiimadda ay nabaddu leedahay ama ay ku fadhido qiimihii ku fadhido, maba isdagaaleen. Dadkaas waxaan ku dhiirigelinaa wasaaradaha oo kale si wasaaradda waxbarasho oo kale mid kusoo noqon inay u furto goobo waxbarasho isku bartaan dadka isdagaalay, ilmuhuda wax isla bartaan, haweenku wax isla bartaan, ayuna isla sheekaystaan, odayaashuna ay geedaha karta isugu tagaan isla sheekaystaan. Marka kama soo tagno oo marka la xaliimaan uga soo tagno, waxaan ku talagalnaa ama aan isku ku dadaalnaa inaan ka sameyno in ciirash isla amaan tuulooyinka isla tagaan goobaha waxbarashada isla tagaan marka saasan badanaa kama soo tagno.
intaas ayaan maantana ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma, waxaanse dhagaystayaal idinkaga tagayaa su'aasha ah kaalin intee le'eg ay bulshadu ka qaadan karaan joojinta xaalufinta dhirta oo deegaanka muhiim u ah. Nala wadaag aragtidaada iyo su'aasha aad qabto adiga oo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan. Mahadsanidiin.